Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Hej folkens. Så i dag, så som Anders sa, så skal vi være litt i Lukas 8. Så hvis du har med deg Bibelen, så kan du slå opp der, 40-48. Yes, skal vi se, jeg kan jo slå opp der jeg også. Alt greit. Og historien i dag er om kvinnen med blødningene. Hun hadde blødninger i 12 år, og så kommer Jesus og helbreder henne. Og dette er en historie som også kommer i Matteus og Markus, så jeg har lest litt sånn overalt, og så samlet det sammen det. Jeg føler Gud sier i teksten her. Og så vil jeg begynne med, jeg kommer ikke til å lese teksten ordrett, men jeg har sett, og så har jeg laget en litt sånn personlig perspektivvending på denne historien, gjenfortelling av det som står her. Så jeg vil begynne med å lese den. Og så går vi inn i bibeltexten, og det blir litt sånn bibel i dag. Jeg pleier ikke så ofte å gjøre det, men det blir det i dag. ja, så du kan bare lytte om du vil, så kan du lukke øynene til meg. Og så får dere høre historien om kvinnen med blødningene. Jeg har hørt et rykte. Et rykte om en mann som helbreder. Og han drar over hele Galilea. Og jeg har hørt at til og med dæmoner hører på han. At han gjør fariseerne målløse og rasende, og selv vær og vind hører på han. Hvem er denne mannen? Kommer han med noe som er godt, eller er det ondt han kommer med? At fariseerne ikke liker han, bryr meg ikke så mye om. De har lite til overs for andre enn seg selv, og helt ærlig så har jeg litt lite til overs for dem også. Men dæmoner og selve skapeverket. Hvem er denne mannen? Noen kaller han en profet, andre en gudsbespotter. Noen sier at han er en helt vanlig mann. Visst nok en tømrerfamilie kommer han fra. Andre sier at han er Messias, Davids sønn. Den som kommer frelse til oss. Hvem er denne mannen? Jeg har hørt at han går rundt med disipler som er helt vanlige folk. Noen fiskere, en økonom. Noen av Johannes sine døperen, sine etterfølgere, har begynt å følge han. Kvinner følger etter ham også. Og til og med en toller er det visst iblant dem. Han spiser middag med religiøse ledere. Snakker med prostituerte og setter seg ned med dæmonbesatte. Tar han imot hvem som helst? Hvem er denne mannen? Jeg har hørt at folk har blitt helbredet bare ved å komme bort i dusken på kappen hans. Duskene som skal minne oss om at Herren er vår Gud. Han som frelste oss fra Egypt. Herren som har gitt oss budene som vi skal holde for å være hellige for han. Budene som han har gitt oss i nåde. Budene som jeg hater. Budene som holdt meg borte fra min familie, fra venner, fra hjemmet, fra synagogen og tempelet, og fra feiringen og fellesskapet i 12 år. Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Adonai, vår Gud, Herren. Hvem er denne mannen? Jeg har gått til utallige leger og brukt opp alt jeg hadde spart og alt jeg får ved å tigge. Ingen kan hjelpe meg. Ingen kan gjøre noe som hjelper meg tilbake til familier, venner, synagogen og tempelet, feiringen og fellesskapet. Det finnes ingen leger i hele Galilea som kan hjelpe meg. Det finnes ingen bønner som hjelper. Det finnes ingen religiøse ledere som kan gi råd eller offre for min skyld som hjelper. Jeg har prøvd alt. Jeg har mistet håpet. Ingen kan hjelpe min kropp. Ingen kan ta vekk min skam. Ingen kan helbrede mitt hjerte og la min ånd få hvile. Vis meg min synd, Gud, så jeg kan vende meg bort fra den og bli lekt. Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Hør min bønn. Se til din tjener. Er han legen og helbrederen som jeg har ventet på? Er dette deg, Herre? Han kommer hit. Kommer han hit til byen vår? Er det sant? Jeg har hørt fortellingen om miraklene som du, Gud, har gjort siden tidenes begynnelse. Fortellingen om Abraham og Sara som du ga en sønn. Fortellingen om havet som du delte i ørkenen for vårt folk. Fortellingen om Jeriko der du drev ned murene. Fortellingen om folket mitt som du lot komme tilbake til Jerusalem. Jeg vet at et møte med deg, Herre, er nok for å snu min fortelling. Er dette deg, Gud? Jeg har lidd mye disse årene. Og mer skam og skuffelse blir det dersom dette ikke er deg, Herre. For folkemengden, de vil hate meg for å smitte dem med min urenhet. Men la meg forrøre ved kappen hans, så jeg også kan bli satt fri. Tilby meg for hva jeg må gjøre, men Herre, jeg har ett siste håp. Er dette Messias, han som kan sette meg fri? Der er han. Og ingen må vite at det er jeg. Ellers så kaster de meg ut. Hvis jeg bare diskret presser meg frem til han når han stopper opp, så går det kanskje. Snart der. Bare litt til. Å, nei. Å, ja. Jeg er fri. Jeg vet ikke helt hvordan jeg vet engang, men i det jeg rørte rusken ved hans kappe, kjente jeg at kroppen ble satt fri. Og så lenge han ikke hørte det eller merket det, så går det fint. Nei, han stopper opp. Han snur seg. Han vet at noen tok på han. Han ser på meg. Han vet at det var meg. Jeg kan ikke skjule meg lenger. Jeg må gå frem og tilstå min skyld. Jeg tar konsekvensen av min handling, selv når alle ser på meg. Så lenge han ikke tar tilbake helbredelsen. Vær meg nådig, mester, for jeg har syndet. Men jeg kunne ikke la være. Jeg har hatt blødninger og vært uren i 12 år. Ingen har kunnet hjelpe meg. Og jeg har hørt historien om miraklene du har gjort, og hørt at du kan frelse. Og jeg tenkte for meg selv, om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk. Og det ble jeg. Du er virkelig den de sier at du er. Vær meg nådig, Herre. Folkmengden var stille. Han rørte seg ikke. Han bare så meg inn i øynene med et smil om munnen, og så sa han, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, du skal være frisk og kvitt plagen din. En litt annerledes måte å høre historien på. Men jeg tenkte det kunne være fint å gjøre den litt mer personlig og høre hvordan det kan være å være denne kvinnen, kanskje. Fordi dette er jo en veldig kjent bibelfortelling. Jeg har i hvert fall hørt om den veldig mange ganger. Men det er ikke så ofte at jeg stopper opp ved den mer enn et par minutter, kanskje. Så tenker jeg, så frimodig hun kvinnen er, så bra. Og så kult at Jesus helbreder henne. Og så går jeg litt videre. Men jeg tenkte i dag at vi skulle få lov til å se litt mer på teksten og se hva det egentlig som skjer her. Hva det egentlig evangelieforfatterne ønsker å si til oss når de ta med seg denne lille omveien egentlig, som Jesus gjør på vei til Jairus sitt hus. Og for å få en litt sånn større forståelse, så må vi først zoome litt ut. Det er første steg hvis man vil liksom skjønne litt mer av en historie. Zoom litt ut, se på det som skjer rundt der. Så vi kan se, eller vi kan se på det som skjer litt før da. I Lukas 4 så står Jesus fram. Og han begynner sin tjeneste der. Og han begynner det med å lese, gå i synagogen og lese opp Jesaja 61. Vi har vært litt i den teksten og begynte semesteret vårt der. Men jeg tenkte vi kan gå tilbake dit. Yes. Så jeg leser Jesaja 61 eller Lukas 4. Der har vi det. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Så det er der Jesus begynner litt egentlig, som er liksom historien før denne historien skjer. Så videre i Lukas, mellom kapittel 4 og der vi er i kapittel 8, så fortsetter Jesus å fortelle om hvordan dette Guds rike er. Dette Jesaja 61. Hva er dette her? At jeg kommer for å sette fanger fri. Og så forteller han om dette opp-ned-riket, ikke sant? Som vi har snakket om mange ganger, sikkert. At de som har noe å glede seg for, de som er velsignet, det er de som er fattige, de som gråter og sulter, og de som blir utstøtt for Jesus skyld. Og det er litt rart. Fordi hvis jeg hadde sett en liste over folk som, ja, de folka her, de er fattige, de sulter, de gråter, de blir utstøtt, så hadde jeg tenkt, stakkars dem. Og det tenker sikkert du også. Hvis du ser meg gråte, så tenker du, stakkars henne. Men så sier Jesus, det er ikke stakkars for henne, fordi her er det mitt rike kan komme. Det er her mitt rike har plass til å komme. At jeg kan få lov til å virke. Så gled dere hvis dette skjer. For da kan jeg komme inn. Når vi møter motgang i livet, så har Jesus en mulighet til å møte oss. Yes. Og deretter, når Jesus liksom har forklart dette med ord, så kommer det flere fortellinger, og deriblant vår fortelling, hvor Jesus viser hvordan det ser ut. Han har sagt, Jesaja 61, derfor har jeg kommet. Og så viser han hvordan det ser ut. Hvordan det ser ut at de som gråter skal få lov til å glede seg. Fordi han kommer med sin frelse. Han helbreder de syke. Han gjenoppretter de som er satt utenfor samfunnet. Han tar dem inn igjen i et fellesskap. For denne kvinnen, ikke sant, hun var uren, for hun hadde blødninger, og i Mosebøkene så står det at da må du holde deg unna alle andre. Så hun var utenfor samfunnet sitt. Utenfor trossamfunnet. Fikk ikke lov til å gå i kirka sånn som vi får hver søndag. Ikke sant? Hun var isolert. Og det Jesus gjør ved å vise hva som skjer, hva som er Jesaja 61, hvordan det ser ut her i dag, det er at han viser dem, og han viser oss at jeg er Messias, jeg er han frelseren som vi leste om, eller kan lese om i Jesaja 35 også, som vi begynte med. At jeg kommer frelse, sier Gud. Og det ser ut som Jesus Kristus. Den som det profeterte om. Og så hørte dere kanskje eller jeg fikk en ny detalj i hvert fall i denne historien når jeg leste den på nytt og undersøkte litt, og det er disse duskene. At hun tar i dusken til Jesus. Det er sånne dusker som de hadde nederst på klærne sine, som skulle minne dem om, og det står i 4. Mosebok 15 eller noe sånt nå om disse, at det skulle minne dem om budene som Gud har gitt dem. At vi skulle holde dem og følge dem, og så står det at jeg er Herren deres Gud som tok dere ut av Egypt, står det der. Så ved å ta med denne bitte detaljen, så viser også forfatterne av evangeliet at Jesus er ikke bare Messias, en som kommer med frelse, men han er også en type ny Moses. Og hvem er Moses? Moses, han var mellommannen, mellom folket og Gud. Når de kom gjennom ut av Egypt og bort til fjellet, så fikk han budene, han fikk loven. Det var han som opprettet denne pakten med Gud, ikke sant, på vegne av israelittene. Og så kommer de og viser i evangeliene at Jesus er en ny Moses. Han kom med en lov som fulfills, ikke opphever, men fullfører den gamle loven, ikke sant? Og kom med en ny pakt, som vi vet, for vi har vært i påska. Vi vet at han døde og stod opp og skapte en ny pakt med oss. Og så, ja. Mm. Og selv liksom, det er mange som lurer på hvem er denne mannen, ikke sant? Og selv døperen Johannes, som var fetteren hans, spør han, hvem er du egentlig? Er du Messias? Og så sier han, se selv i Lukas 7 eller 6 eller noe sånt. Så sier han, kom og se selv, fordi blinde ser, døve hører, sånn som vi leste i Jesaja 35. Så refererer han bort til denne Messias-profetien. Jeg er han, fordi ser du ikke hva som skjer iblant oss? Mm. Ok, så tilbake til denne fortellingen om blødende kvinnen. For nå har vi kommet dit, ikke sant? Vi har, Jesus har forklart, og så viser han. Og i det, i den lille fortellingen, så er jo egentlig Jesus på vei til Jairus, synagogeforstanderen, for han har en syk datter. Og Jesus har liksom sagt, ja, jeg skal bli med, og datteren din skal bli frisk. Men så skjer dette med denne blødende kvinnen, og Jesus stopper opp. Og han snur seg. Og det forteller meg at Jesus viser oss hvilken, hva som er prioriteten i hans sitt oppdrag. Mm-hmm. Jesus har kommet for alle sammen. Han har kommet for de som er velstående, de som er litt høyere opp, ikke sant? Sånn som Jairus. Men han har også først og fremst kommet for de som er sønderbrutte, for de som har problemer i livet sitt. De som er fattige, de som gråter, de som sulter. Mm. Så han snur seg og tar seg tid til denne kvinnen. Og han vet hvilken autoritet han har. Så det går fint at Jairus sin datter venter litt lenger. Ikke sant? Fordi jeg kommer til henne, og uansett hva som skjer med henne, så kan jeg fikse det, vet Jesus. Ikke sant? Og jeg tror kanskje Jesus gjør det litt med vilje også, fordi i det lille tidsrommet der, så kommer noen og sier at Jairus, datteren din, er faktisk død, så ikke bry Jesus lenger. Men Jesus sier nei. Ha tro, for hun kommer til å stå opp igjen. Og så vet vi at hun ble reist opp fra de døde. Mm-hmm. Og det er veldig morsomt hvis du ser på Lukas 8. Bare det lille kapittelet her, så viser Jesus hvilken autoritet han kommer med. Hva som er hans mandat, på en måte. Fordi først så kan vi lese historien om i vers 22, at vind og vær, at han stiller stormen. At vind og vær hører på han. Det er ganske kult. Skaperverket hører på Jesus. Og så kommer det en historie om denne demonbesatte mannen som blir satt fri. Så Jesus har også autoritet og mandat over den åndelige verden. Ikke bare det vi kan se, men også det vi ikke kan se. Og så kommer denne kvinnen, ikke sant? At Jesus har autoritet og mandat over vår smerte og lidelse som vi som mennesker møter i livene våre. Han kan fjerne det også. Han kan frelse oss, helbrede oss fra det også. Og så til slutt så kommer det at han er til og med herre over døden. Han har autoritet og mandat over døden. Så bare i dette lille kapitlet her så ser vi at Gud er allmektig. Det er ingenting. Det er ikke noe mer jeg kan komme på som Jesus må bevise for meg da. Ikke sant? Fordi jeg ser at oi, han klarer alt. Og han bryr seg om den ene og den andre. Mhm. Han kommer med fullstendig helbredelse til denne kvinnen. Ikke bare den fysiske helbredelsen, men han stopper opp, ikke sant? Han snur seg. Og så vil han ikke bare gi henne fysisk helbredelse, ja, men han ønsker å liksom åpne opp og gi henne en indre helbredelse også, tror jeg vi kan se her. For jeg synes det er litt rart når vi leser her, at Jesus stopper opp i det hele tatt, og at han sier, hvem er det som har rørt meg? Aldri tenkt over det før, men er ikke det litt rart at Jesus spør om det? Fordi Jesus, han vet jo alt. Han vet jo alt mulig. Han sier, var det Philip eller noe sånt? Når han kalte Philip, så jeg så deg under et tre når du tenkte på det der. Så er det sånn, selvfølgelig vet du hvem Jesus, hvem som rørte henne. Var han? Ja. Han ser jo på henne til og med. Men jeg tror det er fordi Jesus vil gi henne en mulighet til å selv av egen vilje komme og och tillstå eller kom med den rädslan, den frykten som hon har inne i sig och bara Jesus. Här är jag. Det var mig. Och jag tror han vill ge en chans för henne och alla de som är runt henne för att Gud ska få lov till att proklamera över henne att du är ren. Inte bara så att hon vet det, men så att hela folkmängden som följer Jesus får höra att hon är ren. Hon kan komma tillbaka till trosamfundet som de har stött henne ut från. Mm. Så Jesus önskar ge henne full helbredelse in i fällskapet, in i relation med Gud och den fysiska helbredelsen. Inte sant? Och Jesus gjorde den gången, och vi kan se det flera gånger in i Bibeln, att han gör det igen och igen, och han gör det igen och igen och igen, helt fram till idag. Mm. Han genupprätter, han ger oss helbredelse på det ena eller det andra området, men först och främst önskar han att ge oss helbredelse för hela oss. Mm-hmm. Ja, för hon kom med sin skyld och skam framför Jesus och resten av mängden. Och så får Jesus lov till att ta skylden och skammen av henne och proklamera för resten av samfundet att hon är ren. Och det gör han för mig. Och det är också, han möter blicket vårt, han möter blicket mitt med skam och skyld som jag bär på. Och så säger han, du är ren, du är frälst, för din tro har brakt dig in till mig. Mm-hmm. Så när troen vår bringer oss in till Jesus och är helt ärlig att liksom, Jesus, här är jag, min skyld och min skam, detta är mig. Jag har varit uren, jag har messed up, jag har gjort fel. Så kommer han och säger, jag frälser dig. Du är ren. Gå i fred. Din tro har frälst dig, sön, dotter. Gå i fred. Gå med Guds shalom, den eviga fred som övergår all förstånd och som övergår all den synd och skam som vi bär på. För jag tror ju att vi alla kan känna oss igen i kvinnan, eller att vi borde det kanske, jag vet inte. Kanske man inte har haft en sån fysisk sjukdom som har varit i 12 år, men att vi alla bär på något som gör att vi tränger helbredelse, att vi tränger frälsen med korset. Mm-hmm. Och ja, vi tränger Guds helbredelse i livet våra för att kunna leva med Gud, för att leva med oss själv och för att leva med fällskapet. Och jag tror nog att helbredelsen inte bara kommer ved att Gud kommer och gör en sån där knipsgrej, men att liksom, det är inte alltid att helbredelsen kommer sån, men av och till så kommer helbredelsen i en process. Av och till så kommer helbredelsen i fällskapet som jag lever i. Så därför leder frälsen mig in till ett fällskap med andra troende. Vi som sitter här, eller med familjen min, eller med vänner mina. Och ja, för av och till så handlar helbredelse om Gud, av och till så handlar det om lite om tro mig och mig själv, men av och till så handlar det lite om fällskap och relationer också. Handlar det inte om en ting eller allting, och helbredelse är lite rart, ikke sant? Vi vet inte varför det inte kommer, men vi vet en ting för säkert, att det är Gud som kommer med den. Han är den enaste som kan helbreda oss inpå, utanpå, runt oss. Han är den enaste som kan helbreda Tønsberg. Fordi Tønsberg trenger frelse, ikke sant? Trenger at Gud kommer nære. Men så spørsmålet i det, som jeg finner da, i teksten her, er om vi kommer med den samme lengselen som denne kvinnen hadde. Det samme håpet, det siste håpet, er det Jesus i livene våre. Om jeg bare kan røre tuppen av kroppen. Och för mig så ger det lite genklang till psalm 84. Jag har, tror jag, på en slide här. Mm. Bara en dag i dina förgårder. Bara ett blick. Bara en berörelse av dig, Jesus, är bättre än tusen andra. Och så vidare i 13 så står det, salig är den som sätter sin lit till dig. Om jag bara kan få ett blick. Och när vi får det ena blicket, sånt som denna kvinnan gjorde, så blir vi renset. Mm. Du är renset. Du är helbredet når du møter Jesus sitt blikk. Der finner vi frelse. Og der blir vi også faktisk utrustet til å gå. For det er neste greie som skjer i Lukas her. Okay, Jesus har forklart hva Guds rike er. Han har vist oss hva Guds rike er, og så kommer det i kapittel, neste kapittel 9 og 10, så sender han ut disiplene sine. Så sender han ut også oss etter hvert. Ikke sant? Og han gjør jo ikke det bare med disiplene. Han gjør det med masse folk som får helbredelse. Ikke sant? Vi leser om denne demonbesatte mannen rett før. Han sier, kan ikke jeg følge deg, Jesus? Kan ikke jeg bli med på ditt lag? Og så sier han, nei, gå inn i byen og fortell dem hva jeg har gjort for deg. Mm. Så det er det første han sier til masse folk som opplever helbredelse, som opplever gjenopprettelse. Det er, sender dem ut. Han sier, gå og fortell det til resten, til neste person. Og vi kan se at dette er noe Gud gjør. Ikke bare her i Lukas, men han gjør det også andre steder. Jeg har lyst til at vi leser litt i Jesaja 6. For der skjer denne prosessen også. Så i Jesaja 6, 1-8. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham, og hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene og med 2 fløy i. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk bolten i dørtersen til å riste, og huset ble fylt av røyk. Og da sa jeg, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Og da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret, og med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og dine synd er sonet.» Og da hørte jeg Herrens røst, og han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Og jeg sa, «Jeg, send meg!» Så det samme skjer her, ikke sant? Jesaja, han blir helt strippet for stolthet. Han ser seg selv i Guds glans, et urent menneske. Og han ser og hører hvem Gud er. Hellig, hellig, hellig. Og så ser han Guds nød for verden. Hvem kan jeg sende? Hvem vil gå for oss? Men så sender Gud renselse og helbredelse til Jesaja. Og så får Jesaja, han får lov til å gå. Fordi han blir frimodig når han får denne helbredelsen. Ikke sant? Så får han lyst til å gå. Så er det sånn, ok, nå er jeg renset, nå er jeg helbredet, nå er jeg gjenopprettet, jeg har fått frelse. Jeg kan gå, Jesus. Jeg kan gå for deg, ut til de folka. Og så får han lov til å gå med Guds ord til israelittene. Han får lov til å komme med profeti på profeti om et håp, om en frelser som kommer der fremme, som vi vet at det er Messias, som er Jesus. Så ut fra helbredelsen så får han en kall til å gå videre. Og bringe håpet videre. Mm. Yes. Så vi som også har fått frelsen ved Jesus, vi trenger ikke denne kloa som skal, det hadde gjort litt vondt. Vi får Jesus, ikke sant? Som har dødd på et kors, som har tatt på seg all synd. Og gjennom korset så kan vi ha frimodighet til å gå. Til å proklamere Jesaja 61 at det er et jubelår, det er glede for de som sørger, det er glede for de som har det vondt. Og at du viser at Guds rike er her. Bringer helbredelse til andre ved mirakler og bønn, som vi elsker å gjøre, ikke sant? Ved den hverdagslige samtalen med kollegaen. Ved blikket som er fylt med kjærlighet når du møter noen andre. Ved en utstrakt hånd, eller ved en skulder og en lyttende øre. Så der kan vi også få lov til å bringe frelse, bringe gjenopprettelse og helbredelse til denne verden gjennom Jesus, det han har gjort for oss. Også ved bønn og mirakler og profeti og alt det der, men også ved den hverdagslige å møte opp i kjærlighet med andre mennesker. Så da må jeg lese igjen Jesaja 61. 1-4. Så Herren Guds ånd er over meg og deg. For Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rop ut frihet for den som er i fangenskap og frigjøring for den som er bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg og lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Og dette er Guds ønske for oss alle sammen. For din tro har frelst deg, sønn og datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagene dine. Så om det er deg i dag som trenger det. Og helt ærlig, så tror jeg egentlig at vi alle trenger det. Vi trenger å bli møtt av Guds helbredelse i våre liv. Fordi jeg vet med meg selv at det aldri har vært et øyeblikk i mitt liv hvor jeg ikke har trengt Jesus. Og hans helbredelse, hans frelse og gjenopprettelse på et eller annet sted i mitt liv. Ikke sant? Fordi jeg trenger frelse i min kropp. Når jeg har plager, små og store. Kanskje bare er det at jeg våkna og så hadde jeg litt vondt i ryggen. Eller kanskje at jeg har hatt vondt i ryggen i 12 år. Ikke sant? Jeg trenger frelse i mine relasjoner. Når jeg miskommuniserer, når jeg er sjalu eller misunner andre, eller når jeg bare ønsker å ta litt avstand, så trenger jeg Guds helbredelse og frelse inn i mine relasjoner. Jeg trenger frelse i mitt indre. Når jeg for eksempel ikke har troa på meg selv, når jeg tenker at jeg er ikke egentlig så veldig bra person, jeg gjør mye galt, så trenger jeg Guds frelse til å skjønne at jeg er en sønn og datter, jeg er gjort ny, jeg er gjort fri. Jeg er en dritbra person, fordi Gud elsker meg. Det sier vi ikke ofte. Jeg trenger frelse i mine tanker. Når jeg tenker negativt om meg selv eller andre, når jeg begynner å ikke huske hvem Gud faktisk er, og miste håpet, så trenger jeg frelse og helbredelse i mine tanker. Eller jeg trenger frelse og helbredelse i mine prioriteringer. Når jeg verker og sitter på mobilen en halvtime i stedet for å åpne opp Bibelen, eller bare sitte i stillhet, kanskje. Eller når jeg er for opptatt med alt mulig til ikke å se sønnen min Peter, så trenger jeg min frelser, sånn at jeg kan prioritere riktig i livet mitt. Der tror jeg vi alle sammen trenger på et eller annet vis helbredelse. Ikke sant? Vi må åpne opp øynene våre for at helbredelse og gjenopprettelse og frelse handler ikke bare om at synden min er tilgitt, eller at jeg kan være frisk fra sykdom. Det handler om alle aspektene i livet vårt. Ikke sant? Vi trenger Jesus for å hjelpe oss i alle områder av livet vårt. Og han ønsker å gi oss det. Ikke sant? Av og til så skjer det i umiddelbare mirakler, men av og til så skjer det i den personlige samtalen med han. Ikke sant? Av og til så skjer det ved at jeg bare snakker med noen av vennene mine, og så får jeg, plutselig får jeg en oppenbaring om at jeg tar jo ikke den tiden jeg trenger for å være med familien min. Så plutselig får jeg frelse bare ved å snakke med noen jeg kjenner, med en venninne. Så vi trenger å bli helbredet. Og det kan vi ta imot, slik som kvinnen med blødningene. Og la Bibelens historie gi oss tro for at Gud kan gjøre det for oss også. Hver eneste dag. Vi kan ta imot helbredelse hver eneste dag. Det er ikke bare en sånn engangsgreie, men det er en livsgreie. Så jeg vil også gi oss en oppfordring til oss som fellesskap. Ikke bare deg som individ, men også fellesskap, å være som Jesus har kalt oss til å være. Være den som stopper opp og snur seg. Selv om vi er på vei en retning, vi skal få til noe, men å stoppe opp, snu seg og se den personen som er nedbrutt i øynene og si, gå i fred. Du har blitt frelst. Jesus er her. At vi ser et mirakel nå. Vi ønsker å se mer av Gud og ønsker mirakelen som er veldig kul som skjer her nå, men vi ønsker også å gå veien med folk etter det. Eller før det, ikke sant? At vi ser folk i øynene med kjærlighet. Ok. Jeg tror jeg skal avslutte her. Men jeg ønsker at vi avslutter litt sammen som fellesskap. Og kan vi ikke alle sammen reise oss opp? Og så skal vi gå inn i lovsang etterpå. Men jeg ønsker at å gjenta disse ordene som Jesus sa til kvinnen over oss. Som en proklamasjon og som en bønn, egentlig. Og så går vi inn i lovsang etterpå, og da kan du bruke den tiden til å respondere til Gud slik som du ønsker. Om du ønsker å be, få forbønn, om du ønsker å knele eller stå oppe, stille, sitte, synge kjempehøyt eller kjempelavt, ikke sant? Responder til Gud på å høre denne historien. Så om du ønsker å ta imot helbredelse i livet ditt på et eller annet vis, så bruk denne muligheten til å ta det der øyeblikket og rekke hånden etter Jesu kappe. Og hvis du vil ta det imot på den måten, så kanskje ta fram hendene dine, eller ta en hånd og liksom ta tak i kappen til Jesus, om du vil gjøre en litt sånn profetisk handling, eller symbolisk handling. Og så spør Jesus eller Gud om å respondere på din lengsel etter å møte han. Se mer av han. Få helbredelse i ditt liv. Yes. Så ta imot om du ønsker det. Som Jesus sa til den blødende kvinnen, ønsker jeg å si til oss her i dag. Deres tro har frelst dere. Gå i fred. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer? Besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.